redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo in
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. Sporno vodenje postopkov in zamude pri izdajanju odločb samozaposlenim strani Ministrstva za kulturo je stara pesem aktualne vladne garniture. Problematične prakse se vrstijo že od junija 2020, na kar društvo asociacije vse skozi opozarja. Ker gre v primeru samozaposlenih v kulturi za kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje, so zadevo avgusta lani predali varuhu človekovih pravic, ki je v nedavnem odgovoru pritrdil njihovemu stališču. Toda najprej nekaj konteksta. Varuh je v svojem mnenju pri postopku upisovanja v razvid samozaposlenih kot tudi pri uveljavljanju pravice do plačila prispevkov naštel kar 39 kršitev. V primerih, ko sta vlogi vloženi istočasno, bi morali pristojni na ministrstvu o obeh odločati hkrati, česar pa, na presenečenje vseh, ki so zadnje leto preživeli za rožnatimi očali, niso storili. Kar na prvi pogled izgleda kot birokratski lapsus, je imelo za številne samozaposlene hude posledice. Mnogi izmed njih so se namreč za upis v razvid odločili po prvem in dotedaj običajnem obvestilu, da je strokovna komisija glede pravice do plačila prispevkov odločila pozitivno. Problem je nastal, ker posamezniki niso prejeli formalnega potrdila te pravice, na koncu pa so nekateri prejeli odločbo z nasprotno odločitvijo. Medtem, ko so čakali na obljubljeno pozitivno odločbo, so bili primorani sami plačevati prispevke, kar je številne v že tako nezavidljivi ekonomski situaciji pahnilo v še večjo eksistenčno stisko. Nekateri med njimi niso vedeli, da jim ministrstvo ne plačuje prispevkov, saj, kot rečeno, niso prejeli obvestila o tem, zaradi česar pa sredi epidemije niso imeli urejenega niti zdravstvenega zavarovanja, da o izgubljenih priložnostih za delo mnogih brez statusnikov sploh ne govorimo. Poleg vsega navedenega je sporen tudi način odločanja ministra, saj se je ta pogosto odločal po lastni presoji in ne na podlagi mnenja za to zadolžene strokovne skupine. Ministrova presoja je bila tako večkrat nasprotna mnenju stroke. Prav iz odsotnosti strokovnih utemeljitev in splošnega birokratskega izigravanja izvira varuhova ugotovitev, da gre v teh primerih za, citiramo, kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja. Konec citata. Pogovarjali smo se s Tadejem Meserkom, strokovnim vodjem asociacije, in ga najprej vprašali, kakšno težo sploh nosi mnenje varuha človekovih pravic ter ali lahko realno vpliva na ravnanje pristojnih.
Ja, zdaj, varuh človekovih pravic je v tem smislu, da rečem, pač predvsem moralna avtoriteta, ne, nekaj podobnega kot Komisija za preprečevanje korupcije, ne, ki nimajo tako nekih ful visokih pooblastil, ne, ampak ja, v tem smislu, da je to neka presoja organa, ki ima v bistvu celo ekipo pravnikov, ki je preučil že v bistvu tudi neko dokazno gradivo in je izpeljal cel nek postopek, ne, in da so pač bile ugotovljene kršitve, pa mislim, da to absolutno ima zelo veliko težo. Ne? Pač neka taka institucija, nek tak institut ugotovi, da so bila kršena vsaj tri pravna načela, ne? Je to pač po našem mnenju zares kar velik problem.
Ministrstvo se do varuhovega mnenja ni opredelilo. Zagotovili so mu le, da so stvari za nazaj urejene, razen v petih primerih, kar je z ozirom na to, da so po svojem večkrat izraženem prepričanju ravnali pravilno, najmanj nenavadno. Meserko o tem, kaj izraz urejeno očitno pomeni za ministrstvo.
Ja, urejene so te zadeve absolutno po mnenju ministrstva v tem smislu, da so zaključene. Ne? Po našem mnenju in pa pač po mnenju teh, ki so bili v teh postopkih, so pa zadeve še naprej problematične in ostajajo odprte. Ne? Zdaj, formalno so se v nekaterih primerih zaključile, ne? Ampak neformalno oziroma, bom rekel, na tej neki splošni ravni pa problem ostaja. Ne? Ali pa če konkretizirajo, primera. Ne. Se pravi, mi vemo, da je, ne vem, 40 oseb ni dobili istočasno odločbe o prispevkih in o vpisu v razvid, čeprav pač to zakon na tak način opredeljuje. Ne. In zdaj, ne vem, očitno je pač 35 oseb na koncu dobili obe odločbe. Ne. Ampak dejstvo pa je, da problemi so zdaj tle različni. Ne? Nekateri so recimo se upisali na podlagi tega mnenja oziroma na podlagi obvestila ministrstva, da so v bistvu dobili tudi prispevke in pa so naknadno zvedeli, da se je minister odločil, da jim teh prispevkov ne bo dal, kar pomeni, da so si sami mogli plačevati prispevke. Zdaj predvidevam, da ministrstvo s tem, ko jim je izdalo neko dokončno odločbo, smatra, da je problem razrešen, da je zadeva zaključena. Ne. Ampak za te ljudi pa problem ostaja, ne. Oziroma pač so se pa mogli ali spisati status, zato ker pač zdaj v koroni seveda nimajo denarja, da te prispevke sami plačujejo, ne. Pa pač naprej plačujejo, če imajo ta sredstva, ampak jim to seveda močno načenja ostala sredstva za eksistenco, da se rečemo.
Vsi omenjeni postopki so torej formalno že zaključeni, zato oškodovancem ne preostane drugega kot tožba na upravnem sodišču, ki bi jo sicer najverjetneje dobili, vendar pri tem nastopi več težav. Prva je dolgotrajnost postopka, ki naj bi trajal približno leto dni in posledično podaljšanje stiske samozaposlenih. Druga težava je, da mora že tako obuboženi posameznik v proces dokazovanja pravice investirati lasten denar. Če tudi je razvidno, da je bil postopek kršen, tretja težava pa je v tem, da se upravno sodišče ne bo spuščalo v samo vsebino problematike samozaposlenih, temveč zgolj v spornost formalnega vodenja postopkov.
Paradoks, da tako rečem, naše pravne države je, da predvideva, da bo tisti, ki izvaja zakone, ne, se pravi, da bo izvršilna oblast, ne, delovala po zakonodaji, ne, in sodišče na nek način skozi samo vrača, ok, da te pravilno naresne. Oni pa lahko cel cajt pol izigravajo, to v smislu ne bomo tega naredili tako, kot bi sicer mogli. In tle pol pač pridemo do odgovornosti, ki je v tem primeru žal lahko samo politična odgovornost. Ne. Pač ministra, ki na koncu te odločbe podpisuje, nastal parlament. Ne. In zdaj, če se parlament pač na take zadeve ne odzove, če se na kršitve prava ne odzove, potem pač imamo neko zelo, zelo problematično situacijo. Ne.
Skratka, v naši državi je pravica očitno prasica in če nimaš za burek, si kupiš kajzerco in se prepričaš, da je dobra kot burek, če ne celo bolj. Kulturno novico je pripravil Marko.